barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com.
duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka ay washingtonna ka tahay 6:00 subaxnimo. idaacadda dhallinyarada maanta ee duhurnimona waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah sahre ciidla nuur.
qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah tartan ku saabsan ka hadalka dhibaatooyinka haweenka ay wajahaan oo loo qabtay gabdhaha saxafiyiinta Somaliland.
markaa gabadh ka mida gabdhaha oo f g m lagu sameeyey, deetana xilligii uma sheeda ahayd dhibaato kale soo wajahantay oo xilligii dhalmada jarjar badan lagu sameeyey oo iyadoo 30 maalmood umulan gurigii joogta dibadda aanu fadhiisan karaynin, dhakhaatarada u imanayso halkaasi ay ku daweynayso, ilmigaan qabsan karin oo loo hayo, ayaa runtii muhiimadu ay ahayd barnaamijka.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dhallinyaro ka imanaya dalka Itoobiya oo tahriib ahaan ugu qulqulaya magaalada Boosaaso si ay uga sii tahriibaan.
heesaha aan idiin haynana waxaa ka mid ah
qodobadaasi iyo kuwo kale oo ay ciyaarihii ka mid yihiin ayaanu idin haynaa. marka horese warkii dunida.
ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhimatay 3 qarax oo isxigxigay oo maanta ka dhacay caasimada dalka Afghanistan ee Kabul. qaraxyada ayaa dhacay xilli ay dadka reer Afghanistan u dabaaldegayeen ciidda Nowruz ee sanadka cusub ee Beershiya, kaasoo bilowday maalinta 1aad ee xilliga guga. saraakiisha dowladda waxay sheegeen in ugu yaraan 20 qof ay ku dhaawacmeen qaraxyada oo lala eegtay masaajidka Kartishaaqi ee ku yaalla xaafadda ay ku badan tahay shiicada galbeedka magaalada Kabul. ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi.
ku dhawaad 7 kadib markii 50 qof oo muslimiina lagu dilay magaalada Christchurch ee dalka New Zealand, ra-iisul wasaaraha dalkaasi Jacinda Ardern ayaa maanta sheegtay in dhammaan qoryaha kuwa militariga loogu talagalay iyo kuwa darandooriga u dhacaba laga mamnuuci doono haysashada dadka shacabka. mamnuucistan oo ay maanta ra-iisul wasaare Ardern ay kaga dhawaaqday magaalada Wellington ayaa waxaa sidoo kale ku jira qorshaha in la mamnuuco qasnadaha qaada rasaasta tirada badan ee 2 wareeg oo rasaasa la isku bedeli karo, iyo aaladaha qoryaha caadiga iyo kuwa sidoo kale darandooriga u dhaca. Ardern ayaa sidoo kale ku dhawaaqday qorshe ay dowladdu dib ugaga iibsanayso dadka shacabka ah ee qoryaha noocaasi haysta si loo dhiirigeliyo sidii hubkaasi uu dowladda gacanteeda ugu soo wareegi lahaa. baarlamaanka dalka New Zealand ayaa la filayaa inuu ansixiyo mamnuucista hubkan marka ay isugu yimaadaan kalfadhiga xiga bisha April ee soo socota. dhinaca kalena mas-uuliyiintu waxay sheegeen in la aqoonsaday dhammaanba meydadkii 50 qof ee lagu dilay weerarkaasi masaajidyada, islamarkaana 20 ka mida lagu wareejiyey qoysaskoodii si loo aaso.
halka aad warkaasi kala socotaan dhegeystayaalna waa v o a Washington. ururka saxafiyiinta haweenka Soomaaliland ayaa tartan u qabtay gabdhaha saxafiyiinta ah. tartankan ayaa waxa uu ku saabsanaa diyaarinta barnaamijyo ka hadlaya dhibaatooyinka haweenka. waxaana ku guuleystay tartanka Kawsar Jaamac Barkhadle oo reer Boorama ah. wariyaheenna magaaladaasi Haashim Sheekh Cumar Good ayaa wareystay Kawsar.
Haashim, waad mahadsan tahay idinkii iyo idaacadda kale v o a. asxaabtiida kale waan idin salaamayaa. haddaan tartankani ugu horeyntaba faahfaahina kaasi ururka saxafiyiinta Somaliland ee haweenka wiija la yidhaahda ayaa soo qabanqaabiyey, waxaana nagu soo wargeliyeen bishii 20-aad in qof walba oo gabadh kasta oo saxafiyiinta Somaliland ay soo xareysato tartankaasi. waxaanay soo bandhigeen madasha soo dhigeen 3 barnaamij tacdiyadaha loo geysto haweenka iyo caruurta, siyaasadda haweenka waxyaabaha dib ugu dhigay, yani duurkooga ay muujin laayihiin in maxay laga soo sameeyo iyo sidoo kale ee gudniinka fircoonigu haweenka Soomaaliyeed dib ku hayay runtii. Marka aan waxaan ka mid noqday in haweenkii nasiibka u yeeshay in saxafiinta ahaa deetana inay ka qayb galaan tartankaasi, waxaana ku tartamay gudniinka fircooniga iyo dhibaatada uu leeyahay. Alla mahadii, waana ku guuleystay.
Imisa haween oo dhalinyara ayaa tartankan ka qayb galay?
Waxaan u malaynayaa waxaan kala cadeynaynin un aad uga xumahay in 43 hayeen in 42 hayeen, laakiin gobolka Awdur waxaanu kaga tirsanay 11 hablood. Saddex hablood baanu kaalinta kusoo galayna anigoo reer Buurama kaalinta koowaad, inan reer Lascaanood kaalinta labaad gashay, kaalinta saddexaadna inan reer Hargeysada gobolka Maroodijee xoreedii Hargeysa ka hawl gashay ayaa gashay.
Waxyaabaha marka barnaamijkaad kaga qayb gashay tartankan, sida adiguba aad tilmaantay, ee ka hadlay gudniinka fircooniga, waxyaabaha aad ku soo qaadatay maxaa ka mid ah?
Horta marka saxaafadahan la sheegayo, waxa muhiimaddu ay ahayd in dhibta uu leeyahay gudniinka fircooniga la muujiyo. Waxaan soo qaatay, waxaa jira haween badan oo bulshadeena ku dhex jira oo dhibaatada saameyntii ku yeeshay gudniinka fircoonigu oo hayo guryaheena jooga. Marka gabadh kamida gabdhaha oo FGM lagu sameeyey, deetana xilligii uma sheeda ahayd dhibaato kale soo wajahantay oo xilligii dhalmada jarjar badan lagu sameeyey oo iyadoo 30 maalmood umulan gurigii joogta dibadda aanu fadhiisan karaynin, dhakhaataradu imanaysa halkaasi ay ku daweyneyso, ilmihiiga aan qabsan karin oo loo hayo, ayaa runtii muhiimadu ay ahayd barnaamijka. Marka gabadhaasan kasoo qabtay oo in badan oo haween kalena u noqonaysa in ay dhacdadani ay wada hayso. Marka gabadhaasan kasoo qabtay dhinacii culimadaha oo culimaadiinka ayaa gudniinka fircoonigu dhibaatada uu leeyahay iyo diin ahaan sida uu yahay mataqaanayay inuu waajib diiniya yahay, ayaan iyagana galay haweenkii ka shaqaysanayay gudniinka oo iyaguna dhaqaale ka raadinaya iyagoon xirfad lahayn. Qaybo badan iyo xilligii Buurama oo 2000 sanadkii 2000 oo laga sameeyey, dhakhaatiir badan iyo culimo iyo in badan aysan kaashadeen ciddii cududa kulahayd ay ka mid ahayd Anela Tuneli oo hadda geeriyootay. Waxyaa fara badan baan, dhinacyo badan baan isoo geliyay qaab dokumentari baan barnaamij ku sameeyey. Alla mahadiina, ku guuleystay.
Tartanka ururka saxufiinta haweenka ee Soomaaliland ee la yidhaahdo Wija uu idin qabtay ka haween ahaan, maxaa si leedahay way uga soo kordheen gabdhaha ka shaqeeya warbaahinta?
Horta bahashino ma ahayn uun keliyata tartankani ay habluhu noo qabtay, wax badan bay noo sameeyeen hablaha saxafiinta Soomaaliland ee Wija oo aad baan ugu mahadcelinaa. Noomuba suurta gashayn waxyaaba badan oo ayna bareen hadaanan haysan oo xirfadaha, waxayna bareen intay Buurama yimaadeen oo haweenka kale ee Soomaaliland boo ay bareen oo gobol kasta way tageen, kamaradii iyo editikii bayna bareen oo maanta aan noo suurta gashay anagoon muddo yar haysana inaan barnaamijyadii aan markaa dhammaystiri karin. Maalintii weytoolada tartanku laba geesood buu ahaa, xafladu qayb lagu gudoonsiinayo awaardka hablaha iyo shahaadooyinkii lagu la siiyo. Marka muddooyinka ugu dambeeyey ba waxay wadeen ururka Wija dadaallo ay haweenka aqoontooda kor ugu soo qaadayaan iyo tababaraba. Wax badan buu naga caawiyey. Waan u mahadcelinayaa ururka saxafiinta Soomaaliland haweenka ee Wija.
Adigu waxaad ahayd gabadhii kaalinta koowaad gashay tartankaasi uu qabtay ururka haweenka saxafiinta ee Soomaaliland ee la yidhaahdo Wija. Waxyaabaha idinku abaalmariyeen xubnihiinni kale kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad maxay ahaayeen?
Waxaan ugu abaalmariyeen telefoonkan aad arkaysa hadda ayaan ugu abaalmariyeen iyo kombiyuutar Kwale 7 anigoo ka u sara kaalinta koowaad. Kaalintii labaadna inantii Lascaanoodna waxa lagu abaalmariyey kombiyuutar, halka kaalinta saddexaad Maroodi Jeexna lagu abaalmariyey kamarad. Saasayna ahayd. Waan ugu faraxsanahay waxaad xirfadaada ku hesho ayaa ugu wanaagsan wax walbaba, may noqoto shahaado meel taala. Shahaadooyinkiina wayna siiyeen oo maanta deenno ah xirfado guriga noo yaalla kuwii aweerka ahaa.
Taasi waxay ahayd Kowsar Jaamac Barkhadle oo ka mid ahayd ka qayb galay tartan ay qabteen ururka haweenka saxufiinta ee Soomaaliland ee la yidhaahdo Wija, taas oo ay Kowsar noqotay gabadhii gashay kaalinta koowaad oo aan ku wareysanay barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Hashim Sheekh Cumar Good, VOA Buurama. Direct from Washington, the voice
waa hagaag dhegeystayaal, haatanna aan ku nasanno heesta Hadaadan Tumayn iyo fanaanada Nasteexo Indho.
waa hagaag dhegeystayaal. Intaa haddii aynu kaga soo gudubno heestaasi ay qaadaysay fanaanada Nasteexa Maxamed Warsame Nasteexa Indo, aynu hore ugu sii soconno weli warbixinahanu idinku talagalay barnaamijka dhallinyarada maanta. Haatana boosaaso. Dhallinyare tiro badan oo kasoo jeeda qoomiyadda oromada ee dalka Itoobiya ayaa la sheegay inay gaarayaan magaalada Boosaaso xilli maamulka Puntland ay dhowaanta sheegeen in ay isku dayayaan si ay u joojin lahaayeen tahriibta. Haddaba dadka deegaanada gobolka Bari ayaa baaq u diraya dowladda Itoobiya, kana codsaday in ay dhallinyaradaasi shaqo u abuuraan si ay dalkooda u joogaan. Yuusuf Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Boosaaso.
Magaalada Boosaaso waxaa ku soo qulqulaya dhalinyaro Itoobiyaan ah kuwaas oo Boosaaso u yimaada inay ka sii tahriibaan. Dadkan ayaa socod lug ah ku soo gelaya magaalada iyagoo gaadiidka soo qaadana ay ku rogaan meelo Boosaaso u jidha 60 kilomitir ama ka badan, waxayna soo lugaynayaan laamiga iyadoo qoraxdu ay tahay mid aad u kulul. Dhalinyaradan waxaa socodka ku wehelinaya dumar, inkastoo raggu ay yihiin kuwo ka badan gabdhaha. Sidoo kale intay soo socdaan waxay ku nasanayeen tuulooyin hoostaga gobolka Bari, halkaas oo ay kasoo dhaan sanayaan biyo ama ay ka helayaan cunno. Maxamed Maax Xulow oo ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaanka Galabeer ee gobolka Bari ayaa ra'iisul wasaare Abiy Axmed ugu baaqay in dadkan uu sameeyo shaqo abuur si aysan dalkooda uga soo tahriibin.
ilaa ay intaas sii socono, ilaa intaas sii socono waxaan soo dhaafayay dad aan soran karo inuu haafin ilaa 700 qof, ilaa 800 qof ka yareyn oo isugu jira rag iyo dumar. Halkaas ay u soconayaan horin horin ama 100 ama 100 dadkaas oo Itoobiyaana aan u malaynayno inaynu kuwa hore magaalada looga reeyan ahayn kuwa cusub ay yihiin. Sidaa darteed waxaan ugu baaqayaa dhammaan waxgaradka maamulka ee gobolka iyo degmada, tuulooyinka, shacweynaha reer Boosaasood, dhammaan dadkaana waxa weeye faraha ka badan oo iyagoo la tarxiilay oo aynu ognahayeen in ka badan 3,000 ilaa 4,000 loo rareey waddankooda dib loogu celiyey. Sidaa darteed mar haddii la celiyey oo haddana iyagoo kuwii aan ahayn kumanaala soconayaan, mar walbana hal gaari muggiisa aanu meel ku arkayno. Marka waxaan ugu baaqaynaa marka dee in laga tashado tala midaysan laga gaaro, walow ay qaraarka dowladda Puntland iyo maamulka gobolka iyo degmada ukay ka qaateen aan ogeyn, oo aad iyo aad maaragtay hawl loo baahnaa uga qayb qaateen. Haddana inaan waxba ka hari ka degin ay sida iyo si ka badan u soconayaan ayaa muuqata in laga tashadaan soo jeedinaya.
Adigu waxaa ka mid tahay odayaasha dhaqanka Puntland, horeyna waxa uu soo noqotay xildhibaanka arrimaha bulshada ee golaha deegaanka degmada Boosaaso, Maax Xulow. Dadkan markii ay yimaadaan tuulooyinka iyagoo soconaya, dadweynaha dhalinyaradan muu fidiyaan in la caawiyo, in la siiyo biyo ama cunooyin?
Biyaa la siiya, waa naf, cunaa la siiya, waa lagu qasban yahay sababtoo waa dad baahaysan oo dhibaataysan. Iyagoo haddaan joogno Itoobiyaan joogno, qof qatani ma dhex mari karo. Kadibna dee waa tuulooyin yaryar oo wax ciidamoy waxba ma joogo, noqda lama oran karo, sama fahmin. Way soo dhaafaan ama ceelasha ku dhowey ka dhaansadaan, boosay soo galaan, waa kaa kasii tahriibayaan, badday ku dhimanayaan. Iyaga dhibaata ugu filan anugu ma aqaan waddankii wax ka jiray, waxaa la deerisal wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed, waanu u baaqaynaa dadka inuu camal u sameeyo, shaqa abuur sameeyo si ay maaragtay ugu xasilaan waddankooda. Waxa weeye isagana arrinkaas aanu baaqaas aanu gaarsiinayn, maya waan qabaa baddana waa weeye wax kastaa gaara way tahriibaan, kuwa way ku nagaadaan, kuwa ganacsiga ka weyn, kuwa magaalada iyo nadaafad xumo bay soo siiyaan, derbiyada siixdaan, masaajidada siixdaan, iyagana waa lagu dhiban yahay, shacabka reer Boosood waa ku dhiban yahay, naftoodana waa u dhiban yihiin. Sidaa daraaddeed Abiy Axmed mar labaad waxaan ugu baaqaynaa dadka inuu shaqo abuur waddanka soo gelaan.
Daliska ciidamada booliiska Puntland oo horey digniin u diray gaadiidka iyo weliba dadka ka ganacsada tahriibka dadkan, waxayna ciidamadu toddobaadyo ka hor bilaabeen olole ay ku joojinayaan dadka soo galootiga ah ee safarka dhinaca lugta ku soo gelaya magaalada Boosaaso, inkastoo tiro ka badan ay haatani magaalada soo gelayaan. Yuusuf Maxamuud, VOA Boosaaso.
aad buu mahadsan yahay Yuusuf Maxamuud Yuusuf oo warbixintaasi Boosaaso kasoo diray. Halkaad ka dhegaysanaysaan waa Washington. Haatana dhinacii ciyaaraha ayaynu jaleecaynaa, waxa u diyaara Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
mahadsanid Zahra. dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha toddobaadkan waxaa laga nasan doonaa ciyaarihii horyaalada Yurub, laakiin waxaa jira tartanada ay xulalka qaaradda Yurub ay isku reebreebi doonaan koobka qaramada Yurub isreebreebkiisa, kaas oo ciyaarihiisa kama dambaystaan ay dhici doonaan sanadka 2020. Haddii aan ku horumarno ciyaaraha caawa, dhici doono gruubka C, xulka qaranka ee waqooyiga Ireland wuxuu la dheeli doonaa Estonia. qolka Netherlands ayaa martigelin doona Belarus. Gruubka E kooxda Croatia waxay la ciyaari doontaa Azerbaijan, Slovakia iyo Hungaryna waa ay is arki doonaan. Gruubka Gina Austria iyo Poland ayaa is arkaya, kooxda Macedonia iyo Latviana fooda ayay is diri doonaan. Israa'iil waxay la ciyaari doontaa Slovenia. Gruubka I waxaa is arkaya Kazakhistan iyo Scotland, Qubrus iyo San Marino. Belgiumka wuxuu la ciyaarayaa Ruushka. Kooxda qaranka ee Ruushka waa tii ay martigelisay ciyaarihii koobka adduunka oo ay wacdaro ka dhigtay, laakiin Belgiumka oo ciyaarihii semifinaalka gaaray ayaa ay is arki doonaan habeen dambena. Ciyaaro kale oo ka tirsan isreebreebka koobka qaramada Yurub ee 2020 ayaa dhici doona. Gruubka A, Bulgaria waxay martigeli doontaa waddanka Montenegro. Ingiriiska iyo Czech Republic ayaa is arkaya, Luxembourg waxay la ciyaari doontaa Lithuania, Portugiiska iyo Ukraine ayaa is arkaya, Albania Turkiga ayuu la ciyaari doonaa, Andorra iyo Iceland ayaa ka mid ah xulalka ciyaari doona, Moldova waxa uu fooda dari doonaa xulka qaranka ee Faransiiska. Ciyaaryahan Paul Pogba oo ka mid ah ciyaartooyda ugu caansan Faransiiska oo shir jira ay maanta qabtay waxa uu sheegay in ay guul weyn ka rajayn doonaan maadaama ay difaacanayaan koobka adduunka inkastoo tartankan uu yahay ki Yurub. Dhanka kale, Pogba waxa uu sheegay in ay sharaf u tahay in lala xiriiriyo kooxda Real Madrid, hase yeeshee uu ku faraxsan yahay kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Waxaa kale uu sheegay in tababaraha hadda kumeelgaarka u haya kooxda Manchester United Ole Gunnar Solskjaer uu u qalmo in loo magacaabo kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Tababarahan ayaa bishii December loo dhiibay xilka kooxda Manchester United, hase yeeshee tan iyo xilligaasi waxa uu keenay guulo fara badan isaga oo laga bedeeyey 3 jeer oo keliya, oo uu ku jiro 1 jeer oo koobka horyaalka Ingiriiska ah iyo mar uu guuldareystay ciyaar ka mid ahayd ciyaarihii wareega 16-ka ee koobka Champions League. Inkastoo uu u soo saaray wareega 8-da ee tartanka Yurub kooxda kubadda cagta ee Manchester United, Chelsea waxaa laga yaabaa in ay eriddo tababaraheeda Mauricio Sarri kadib markii uu soo hooyay natiijooyin aysan ku farxin taageerayaasha. Tababare Sarri ayaa waxaa la leeyahay haddii uu waayo xilka kooxda Chelsea waxaa laga yaabaa in uu aadi doono kooxda Inter Milan oo iyana la filayo in aysan heshiiska u cusboonaysiin amaba ay xilka ka eriddo tababaraheeda haatan Luciano Spalletti. Dhegeystayaal, wararka ciyaaraha waa naga intaa.
aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo nala socodsiinayay ciyaaraha. Haatana dhegeystayaal, haddii qodobadii wararka ugu waaweynaa aan qaar ka mid ahna xasuusiyo, ku dhawaad 7 uun kadib markii 50 qof oo muslimiina lagu dilay magaalada Christchurch ee dalka New Zealand, ra-iisul wasaaraha dalkaasi Jacinda Ardern ayaa maanta sheegtay in dhammaan qoryaha kuwa daran dooriga u kaca u dhaca iyo kuwa loogu talagalay in ay militariga oo kaliya isticmaalaan laga mamnuuci doono dadka shacabka. Arrintana waxay kaga dhawaaqday magaalada Wellington ee dalkaasi New Zealand. Miss Ardern ayaa sidoo kale waxa ay ku dhawaaqday qorshe dib ay loogaga iibsanayo dadka shacabka ee qoryahaasi haysta si loogu dhiirigeliyo in hubkaasi lagu soo wareejiyo dowladda. Baarlamaanka New Zealand ayaa la filayaa in uu go'aamadaasi ansixiyo marka ay isugu yimaadaan ka fadhigooda xiga ee bartamaha bisha April ee fooda inagu soo haysa. Dhinaca kale, mas-uuliyiintu waxay sheegeen in la aqoonsaday oo la xaqiijiyay 50 qof ee lagu dilay weerarkaasi, islamarkaana 20 ka mid a qoysaskoodii lagu wareejiyey si loo aaso. Geesta kalena ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhintay 3 qarax oo isxigxigay oo maanta ka dhacay caasimada dalka Afghanistan ee Kabul. Qaraxyadan ayaa dhacay xilli ay dadka reer Afghanistan u dabaaldegayeen ciidda Nowruzka ee sanadka cusub ee Beershiyaanka, kaasi oo bilowda maalinta 1-aad ee xilliga xagaaga amaba gugaan idhaahda. Saraakiisha dowladdu waxa ay sheegeen in ugu yaraan 20 qof ay ku dhaawacmeen qaraxyadan oo lala eegtay masaajidka Karti Sheekhi oo ku yaala xaafad ay ku badan yihiin dadka shiicada ah ee galbeedka magaalada Kabul. Ilaa hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi.
Aad ayay u mahadsantahay Zahra Ciidla oo inala socodsiinaysay qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Haatanna kaalimihii heesaha haddii aan jallecno, waxaan idin soo qabannay heesta dhowlatus iyo fanaanka Axmed Rasta. Heestaasi dhoolatus iyo Axmed Rasta ayaan ku soo gabagabayn doonaa idaacaddeennii duhurnimo. Dhegaystayaal, tan iyo inta aan hawada ku kulmi doono galabta afarta, waa v o a oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
xiriirka.